Күптән түгел Омскидагы Ялкын оешмасы яшьләре Шәкшәк бәйрәме оештырды. Казанда татар яшьләре форумында булып кайткан яшьләр быелгы бәйрәмне яңаша оештырган. Башка елларга караганда быел яшьләрдә күбрәк иде. Анда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова да булып кайтты.
Омски татар яшьләрен бу көннәргә кадәр асылда милли мәдәниятка тартылу, үзешчән сәнгать түгәрәгенә йөрү берләштерде. Узган гасырның 89-нчы елыннан бирле шәһәрдә эшләп килүче Умырзая ансамблендә һәр даим 3 буын вәкилләре шөгыльләнә һәм кагыйдә буларак аларның шактый өлешен яшьләр тәшкил итә. Ансамбльдә шөгыльләнүче яшьләрнең бер өлеше шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет балалар студиясы аркылы килсә, икенчеләре концертлардан, төрле мәдәни чаралардан соң килеп кушыла. Яшьләр саны коллективта аеруча соңгы елларда артты. Хәзерге вакытта Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленә йөрүчеләрнең яртысыннан артыгын яшьләр тәшкил итә. Берничә ел элек Умырзая ансамбленә йөрүче яшьләр «Ялкын» дигән оешма төзедек дип белдергәннәр иде. Әмма мөхтәрият оештырган чараларда катнашсалар да, кайбер чараларны үзләре оештырсалар да, оешмаларының исемен яңгыратмадылар. Быел «Ялкын» оешмасы ялкынланып эшли башлады дисәк тә ялгыш булмас. Узган ел ахырында оешманың җитәкчесе булып Омский педагогия университеты талибасы Наилә Абдуллина сайланган иде. Бу сәләтле яшь кыз Умырзая ансамбле яшьләрен генә түгел, башкаларны да ялкын оешмасына җәлеп итә алды. Казанда 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашканнан соң яшьләр аеруча активлашып китте. Татарстан башкаласыннан алар татар рухына күмелеп, яңа идеялар белән сугарылып кайтканнар иде. Узган ял көнне алар Омскида 2008-нче елдан бирле үткәрелеп килә торган Шәкшәк бәйрәмен оештырдылар. Наилә Абдуллина ярдәмчесе Рауил Хөсәйнов белән бергәләп чараның алып баручылары булдылар.
Итак, друзья, мы с вами должны в первую очередь поздороваться и познакомиться друг с другом. А заодно можете попробовать наше национальное блюдо чак-чак. У нашего замечательного парня и у нашей девушки.
Әйтергә кирәк, башка елларга караганда быел яшьләр күбрәк килде. Бәйрәм турында алар интернет аша белдек диләр. Тамаша кылырга килүчеләр арасында өлкәнрәкләр дә шактый гына иде. Күпчелеге уеннарда, бәйгеләрдә бик теләп катнашты. Мәсәлән, урта яшьләрдәге Миргазиян Аттрашетов татар телендә газета уку бәйгесендә 2 яшь егет белән ярышты. Бәйгенең шарты буенча газета укучылар аңлаешлы, ишетелерлек итеп барысы бер юлы кычкырып укырга тиешләр иде. Яшьләр Айрат белән Илдус Миргазиян әфәндедән әллә ни калышмадылар.
Кара бутасы, борынгыдан килгән бәйрәм. Татар газетләрендә булган, милли язгы бәйрәмнәрнең берсе булган. Борын заманда кешеләр милектән контроль алды. Хәзер кыш ярты яз булганнан аңлата алмаганнар. Алар ямьле җәйне каракканнар.
Так красиво звучит татарская речь.
Язып чыккан инде.
Бу күмәкләп газета уку ярышы булды. Наиләдән бәйрәмгә ничек әзерләнүләре турында сораштык. Чараны быел бөтенләй башкача үткәрергә карар кылдык. Шәкшәк бәйрәме яңа формат дип атадык. Чөнки концерт номерларын Умырзая ансамбле чыгышын кертмәдек. Татар юнәлешендә бәйгеләр оештырдык дип Наилә сүзен башлады.
Наилә, синең җитәкчелегеңдә бәйрәм беренче мәртәбә үтте. Ничек әзерлекләр барды?
Можно буду говорить на русском, так как я не совершенно знаю татарский язык. Когда пришел Чак-Чак бәйрәм, мы решили назвать его Чак-Чак бәйрәм. И она форматы, так как это в новом формате, не было никаких выступлений нашего ансамбля Умырзая, так как эти номера могут люди посмотреть и на концерте. Решили придумать что-то свое, придумали свой танец, взяли песню, которую мы будем петь, и, соответственно, конкурс татарской направленности.
Без һәр атна берничә тапкыр җыелдык. Башта шын татарча эчтек, аннан соң өстәл артында бәйрәмне ничек үткәрү, нинди уеннар оештыру турында сөйләштек. Яшьләр барысы да бик теләп ярдәм иттеләр, үзара аңлашып, уртак фикергә килеп эш иттек, ди Наилә.
У нас Татарский молодежный центр «Ялкын». У нас очень много участников, молодых, активных и творчески талантливых людей. Мы каждую неделю по несколько раз собирались. Сначала мы пили настоящий татарский чай и за столом уже обсуждали, как мы будем проводить это мероприятие, какие у нас будут конкурсы. Мы хотели сделать так, чтобы заинтересовать зрителя и молодых людей, которые хотят ходить в ансамбль. И которые не умеют петь и танцевать, но просто хотят вести активный образ жизни, именно татарский образ жизни.
Сіз Омский яшьләренең ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе Майлы Абдулланы тыңладыгыз. Тамашачыларына ансамбльгә йөрергә теләкләре булган яшьләрне җырлы бии белмәгәннәрен, әмма татар мохитендә яшәргә омтылучыларны кызыксындырырлык итеп программа төзергә тырыштык, ди Майлы. Без татарчада өйрәнә башлаячакбыз. Инде укытучы да таптык. Ул Үләнкүл мәктәбен тәмамлаган Гүзәл Мөхәммәтшина, ди Майлы. Яшьләргә уңышлар теләргә генә кала. Яшьләр чәкчәк бәйрәмен татарлар килә җыры белән тәмамлады. Казаннан алып кайткан язмаларына алар үзләре дә кушылып җырлады. Залия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омски яшьләренең ялкын оешмасы уздырган шәкшәк бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты. Фотоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.